Hizkuntza politika lurralde ikuspegitik planifikatzeko estrategia aurkeztu du UEMak. Arantxa Iraola. Albisteari oihartzuna eta sendotasuna emateko ahalegina argia izan da. UEMA Udalerri Euskaldunen Mankomunitatearen zuzendaritza batzordea osatzen duten alkateek eta zinegotziek aurkeztu dute gaur lurralde estrategia euskararentzat dokumentua Hernanin Gipuzkoa egin duten ekitaldi batean. EH Bilduko eta EAJ-ko udal ordezkariak batera azaldu dira, proposamenaren inguruan bat eginda. Talde independentetako hautetxiak ere badira mankomunitatean. Hizkuntza politiketan zuztarreko aldaketa bat abiarazteko asmoz landu dute, nahi dute hizkuntza politika lurralde ikuspegitik planifikatzeko estrategia baterako abiaburua izatea. Atzean duten komunitatearen sendotasuna aintzat hartu behar da, mankomunitateak 120 udalerri batzen ditu gaur egun eta 350.000 biztanleko lurgunea ordezkatzen du. Hernani ere UEMako kidea da eta Xavier Lertxundi alkateak egin die harrera agerraldian parte hartu duten ordezkari publikoei. Gaur aurkeztu duten proposamenaren ambizioa goraipatu du. Zuzendaritza batzordeko kide dira Ataungo alkate Martin Aramendi, Busturiko zinegotzi Maitane Zeharreta, Leitzako alkate David Anaut, Zarauzko zinegotzi Irune Urbieta, Hernaniko zinegotzi Asier Mingo. Markina Xemeingo alkate Iratxe Lasa, Mailabiko alkate Igor Agirre, Asteasuko zinegotzi independente Larraitz Alkorta, Aulestiko alkate Irati Urberuaga, Lesakako zinegotzi Eneko Fernandez eta Azpeitiko zinegotzi Aitor Larrañaga. Batasun irudia agerian utzi dute agerraldian bat eginda. Kezka aurretik ere piztua zen, baina iazko udaberrian agertu zen gordin-gordin. UEMaren enkarguz Xiadekok egindako proiekzioak argi utzi zuen egungo hizkuntza politikekin atakatzailean daudela eremurik euskaldunenak. Lan horretan, halaber adierazi zuten euskararen arnasguneak desagertzeko zorian daudela. Udazkenean, UEMak nazioarteko konferentzia bat egin zuen Azpeitian Gipuzkoa eremu horien garrantzia zohartarazteko eta euskararen biziberritze osoari zer nolako ekarpena egiten dioten gogorarazteko. Hitzetatik ekintzetarako bidea egin nahi dute orain. Azken hamarkadetan egin den lanari esker euskarak aurrera pauso esanguratsuak eman ditu ezagutzan eta esparru formaletan, azaldu du gaurko agerraldian UEMako lehendakari Martin Aramendik. Hala ere, datuek eta joera soziolinguistikoek erakusten dute euskara indartsuen dagoen eremuetan ere ahultze zantzu kezkagarriak ageri direla. Hor eragin nahi dute. Ideia nagusi bat dago proposamenaren atzean. Gaur gogora ekarri dute berriro, UEMaren ustez lurgunerik euskaldunenean egindako ahaleginek inpaktu handiagoa dute erabileran eta komunitatearen sendotzean. Soziolinguistikaren arloan oihartzuna izan duten azken urteotako hainbat ikerketa daude uste horren atzean, bereziki Iñaki Iurrebasoren doktore tesia eta horren ondorioz plazaratu dituen proposamenak. Hain justu ere, Azpeitian UEMak egindako konferentziaren amaieran Iurrebasok berak hitzaldia egin zuen eta zera proposatu, hizkuntza politika eremuka lantzea euskararen nagusitasunaren arabera, eta gune bakoitzeko politikek elkar osatzeko moduan. Abiaraziko duten dinamikak oro har euskararen indarberritze prozesua azkarragoa eta eraginkorragoa bihurtuko duela esan dute gaur berriro. Horretarako bidea zein den azaldu du Aramendik. Baliabide publikoen eraginkortasuna hobetu beharko litzateke lurgune euskaldunari dagokion garrantzia aitortuta, gune hori legez babestuta eta euskararen biziberritzerako auspo bihurtuta. Aramendik esplikatu du dinamika hau euskalgintzan abian diren beste hainbaten barruan abiarazi nahi dutela. Gogora ekarri ditu igaro hilabeteotan euskararen pizkunde berriaren inguruan abiarazi diren egitasmoak. Abenduan, Euskalgintzaren kontseiluak propio horiek gizarteratzeko ekitaldi jendetsu bat egin zuen Bilbon. UEMak ere bat egin du ekimen horiekin, gogora ekarri du UEMako ordezkariak. Horiek sendotzea eta zehaztea da lurralde estrategiaren helburua, beti ere arnasguneak eta udalerri euskaldunak ardatz estrategiko gisa hartuta. Bost irizpide. Bide horretan, hizkuntza politikak antolatzeko bost irizpide orokor proposatu dituzte. Baga, euskararen lurralde eremu guztietan eragin behar da eta estrategia egokiak garatu toki bakoitzean. Biga, eremu bakoitzaren errealitate soziolinguistikoari egokitutako politikak abiarazi behar dira. Iga, lurralderik euskaldunenari motor eta lidergo rola aitortu behar zaio. Laga, arreta berezia eskaini behar zaie eremu horiei eta legez babestu behar dira. Boga, bidea egin behar da eremu horiek baliabide estrategiko bihurtu daitezen gainerako eremuen euskalduntzerako eta euskararen indarberritzerako. Behin eta berriz nabarmendu dute zona euskaldunenek euskara irradiatzen dutela eta zabalkunde hori indartzeko bideak sortzea dela orain helburua. David Anautek egin du horren gaineko zehaztapena. Modu askotan gertatzen den irradiazio lan hori berariaz egitea eta bultzatzea ildo emankorra izan daiteke lurralde osoa euskalduntzeko ahaleginean. Irizpide horiek ezartzea aldera, UEMak mai gainean jarri duen estrategiaren arabera ezinbestekoa da eremurik euskaldunenentzat babes eta sustapen bereziko eremu bat definitzea. Busturiko zinegotzi maitan ez zeharretak eman ditu horren gaineko zehaztapenak gaurko ekitaldian. Azken batean, babes eta sustapen bereziko eremuarekin lurgune euskalduna babestea eta hedatzea izango litzateke helburu eta aldi berean. Euskal Herriko udalerri eta eskualdeen arteko hartu emana eta dinamismoa hizkuntzarentzat mesedegarri izateko moduan garatzea. Berritasun bat jaso dute proposamenean. UEMak bere sorreratik erabili izan du lurgune euskalduna terminoa, gehienetan udalerri euskaldunen eremuari buruz aritzeko. Dokumentu honetan, ordea adiera zabalagoa eta oraingo zehaztu gabeagoa emango diogu terminoari azaldu dute. Lurgune euskaldunak arnasgune guztiak biltzen ditu eta baita udalerri euskaldun guztiak ere. Baliteke, ordea hori ez gain, beste udalerri batzuk ere barne hartzea lurgune euskaldunak iragarri dute. Lurgune hori zertan datzan zehaztea izango da hain zuzen orain abiaraziko den prozesuan landu eta adostu beharreko alderdi garrantzitsuetako bat esan dutenez. Beste lege esparru bat. Irudikatu duten bidean aurrera egiteko bi lanabes proposatu dituzte. Lehena da lurgunerik euskaldunenak sendotzeko eta babesteko lege esparru egokia garatzea. Horren bidez, batez ere judizializazioaren ondorioz sortutako oztopoak gainditu nahi dituzte eta eremu horietan politika ausartagoak egiteko babes juridikoa lortu. Oldarraldi judizialari aurre egiteko ahalegina argia da hor. Urteotan 100 epai baino gehiago plazaratu dira administrazio publikoak euskararen biziberritzearen alde hartutako erabakien kontra eta tartean izan dira udal legeak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako toki erakundeen jardunbideak. Betebeharrak eta funtzioak zehazteko 2016an onetsia euskara lehenesteko ireki zituen hainbat bide mozteko hainbat sententzia ere. Horre egin beharreko langintzaren garrantzia nabarmendu du zeharretak. Izan ere, lurgune euskalduna indartzeko premiazkoa da lege esparru egokia garatzea. Lurgune euskalduna sendotzeko plan integral bat da UEMak eskura nahi duen bigarren lanabesa. Plan horrek politika, estrategia eta ekintza multzoa antolatuak bilduko ditu erakunde publikoekin eta gizarte eragileekin lankidetzan iragarri dute gaurko agerraldian. Planak barne hartuko ditu politika, estrategia eta ekintza multzo antolatuak. Bi bide horietan aurrera egiteko hizkuntza politikari eskainitako departamentuetatik atera behar da euskara dokumentuan jaso dutenez. Aurrez ere maiz egin izan dute eskakizun hori. Ezinbestekoa da hizkuntza politika zeharkakoa izatea. Euskararen indarberritzearen aldeko lanak arlo edo sail guztietako politika publikoak blaitu behar ditu, bai eta administrazioaren maila guztiak ere, udala, eskualdea, herrialdea, erkidegoa. Gaur aurkeztu dutena proposamen irekia da, UEMako arduradunen arabera. Euskal Herriko erakunde publiko, alderdi politiko, sindikatu eta gizarte eragileekin partekatu eta aberastu nahi dugu, esplikatu du gaur Aramendik. Oinarrizko adostasun sozial bat lortu nahi dute, eta dagoeneko eginak dituzte zenbait bilera euskalgintzarekin eta hainbat eragilerekin adierazi duenez.